dinlemeye hazır. Herhalde azizler, Aran Radyosu'nun efirinden, Erdəbil şəhərindən Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş yayılır. Mən Hüseyn Hişməti, Aran Radyosu'nun aparıcısı və səs mühəndisimiz və prodüsorumuz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Qafqazda yaşayan ötən əsrlərdə Axund Malla Şərif Suraxaninin haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bizimlə olun əzizlər və bizi dinləyin. Axund Malla Şərif Suraxani 1881 miladda Bakının yaxınlığında yerləşən Suraxan məntəqəsində dünyaya göz açmışdır. Atası Əsəd adında idi. Quran qiraəti Sədinin Gülistanı ilə Bustanını mütaliə etmək Molla Şərif təvəssütü ilə ilk məktəblərdə üz verdi və Molla Şərif hələ uşaq ikən Sədi Əleyhürrəhmənin Gülistanın və Bustanın həmçinin Qur'anı oxumağa çox maraq göstərdi və bu yolda ata-anası da ona çoxlu yardımcı oldular. O zamanlar rəhmətlik Ayətullah Mirzə Cəfər Quli təvəssütü ilə Suraxanda bir elmiyyə hövzəsi bina olmuş. Gənc Molla Şərif təhsilini də orada davamlandırmaq üçün Suraxana gedib orada təhsil almışdır. Fiqh, usul, hədis və təfsiri Axund Molla Şərif həmən bu mədrəsədə mütaliə edib təhsil etmişdir. Sonra Bakıya gedib Mirzə Qudsi mədrəsəsində təhsilini kamilləşdirmək üçün çalışmışdı. Orada adlım din alimləri dərs verərdilər və Molla Şərif də çoxlu çalışdı ki, onların məhzərindən artıq faydalansın. O zamanlar Suvet İttifaqı bütün din mədrəsələrini bağlamağa çalışırdı. Suvet İttifaqı rejiminin təvəssütü ilə və zoru ilə nəhayət din mədrəsələri bağlandı və Molla Şərif daha elmiyyə hövzələrə gedə bilmədi. Ancaq gənc Molla Şərif öz fəaliyyətlərinə davam verdi məscidlərdə və əhkam dərslərini, din dərslərini müsəlman cəmiyyətə deyirdi. Thank you. Molla Şərif çağdaş alimləri ilə dostluq edib onlar ilə əlaqə saxlayardı. O cümlədən Axund Mir Əbdülxaliq Muştaqayı. Bu dostluq, bu əlaqə səbəb oldu onlar dini təhsillərində bir-birinə yardımcı olsunlar. Və nəhayət idi ki, elə bu iki din alimi məntəqədə, Qafqaz məntəqəsində adlım olub və müsəlman cəmiyyətin demək pənahgahı kimi tanındılar. Şərif Suraxani bərəkətli ömründə bir neçə şagird də bicərtmişdir, o cümlədən Axund Malla Baba, Malla Ağa oğlu və Molla Nadir. Bunlar öz əsrlərində məntəqədə din alimi kimi müqəddəs İslam dinini yaymaqda çalışmış və xidmətlər etmişlər. Nəhayət 1971 miladıda dünyasını dəyişib torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İran İslam Respublikası ilə münasibətlərin inkişafına vurğulayıbdır. İran Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin məzarını ziyarət edib və İraq Küveytə 52 milyard dollardan çox kompensasiya ödəyibdir. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri İranın Yəməndəki fədakar səfiri Hüseyn İrlunun şəhidliyə bənzər ölümü ilə bağlı baş sağlığı müraciəti ünvanlayıblar. Böyük İnqilab rəhbərinin ofisindən yayılan məlumata görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi Həsən İrlunun şəhidliyə bənzər ölümü münasibətə onun ailə üzvləri, yaxınları və həmkarlarına baş sağlığı müraciətində müxtəlif mərhələlərdəki uzun müddətli fədakarlıqlarını anıblar. Onun fəxirli keçmişi siyasi fədakarlıq, diplomasi, səylər və ictimai hərəkətlərlə doludur. İki qardaşı şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Allahın rəhməti bu fədakar qardaşa və onun dözümlü ailəsinə olsun deyə Böyük İnqilab rəhbərinin baş sağlığı müraciətində qeyd olunub. İranın Yəməndəki səfiri Həsən İrlu İran-İraq müharibəsi zamanı kimyəvi zəhərlənmə qazilərindən idi. Son vaxtlar Yəməndə koronavirusa yoluxub, təəssüflə təcavüzkar ölkələrin gec həmkarlığı səbəbindən əlverişsiz şəraitdə İrana qayıtdı. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, çərşənbə axşamı günü şəhidlik zirvəsinə nail oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 22-sində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibdir. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Əliyev Aşqabadda İran İslam Respublikasının Prezidenti ilə görüşünü xatırladıb, bu görüş zamanı gələcək əməkdaşlıqla bağlı bir çox məsələlərin müzakirə edildiyini və Azərbaycan-İran dostluq əlaqələrinin bir daha da təsdiqləndiyini bildiribdir. Hüseyn Əmr Abdullahiyan isə İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin səmimi salamlarını onun azərbaycanlı həmkarına çatdırıbdır. İranın Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentlərinin Aşqabad görüşünə toxunub və bu görüşü ölkələr arasında əlaqələrdə dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndiribdir. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıbdır. Həmçinin iki tərəfli əməkdaşlığın gündəliyinin geniş olduğu bildirilib və yaxşı nəticələrin əldə ediləcəyini ümidvarlıqla ifadə olunubdur. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasına səfərində Dağlıq Qarabağın 44 günlük müharibədə olan şəhidlərinin məzarını ziyarət edibdir. İran presə görə Hüseyn Əmr Abdullahiyan deyib, 1-ci və 2-ci Qarabağ döyüşlərinin şəhidlərinə baş əyir və işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin də tamamilə azad və şərif qüds paytaxtı olmaqla vahid Fələstin dövlətinin təşkilinə şahid olacağımızı da ümid edirəm. Ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan Bakıya səfər edibdir və bu səfər çərçivəsində İranlı nazir Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə aparıb. İki ölkə arasında əlaqələrin hər tərəfli inkişafı ətraflı şəkildə tərəflər arasında müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyək.
İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası əlaqələri inkişafa doğru gedir və ötən gün İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Bakıya rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti və məsul şəxsləri ilə görüşləri oldu. Bəlkə tərəfli münasibətlərin daha da inkişafı əsas müzakirə predmeti oldu. Ekspertlərin fikrincə, görüşlər iki tərəfli əməkdaşlıqların siyasi və iqtisadi sahələrdə daha da genişlənməsinə və birgə layihələrin icrasına və İranın Dağlıq Qarabağın azad olunmuş hissələrində bərpa və yenidən qurma işlərində iştirakı ilə bağlı böyük yardımı olacaq. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycandan olan siyasi ekspert Akif Heydər ilə öz münasibətini belə bildirdi.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanı Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişdir. Bugün artıq rəsmi səfər reallaşmışdır. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla dövlət rəhbəri, əlbəttə, bu görüş Azərbaycan və İran dövlətləri arasındakı münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına və bu münasibətlərin perspektivlər açmasına mühüm və əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirilməlidir. Hələ bir müddət əvvəl rəsmi səfirlərin, yəni Azərbaycan və İran səfirlərinin Tehranda keçirilən görüşündə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında bərpa və yenidən qurma işlərinə İran iş adamlarının dəvəti bu görüşün əsas mövzularından biri kimi baş verə bilə müzakirə oluna bilər. Həmçinin siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi sahədə əhəmiyyətli addımların atılması görüşün mühüm əhəmiyyət kəsb edən mövzusu ola bilər və əlaxsus region üçün mühüm siyasi strateji əhəmiyyət kəsb edən Zəngəzur keçidinin perspektivləri görüşün əsas mövzusu, əsas müzakirə olunan mövzularından biri kimi ola bilər.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Sergey Şoğov, Rus sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda sülhün yaranmasında zəmanətçidir. Fars informasiyasına görə, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqov bildirib ki, bir ildən çoxdur Rus sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda dinc məqsədli bir həyatın yaradılmasına və Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin yenidən bərpasına yardım və şərait yaradıbdır. Hal-hazırda heç bir ciddi hadisə bu məntəqədə qeydə alınmayıbdır. Dağlıq Qarabağla əlaqədar döyüşlər ötən il 9 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan-Ermənistan liderləri və Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə atəşkəslə əvəz olundu və bu döyüşlərdə Rusiya vasitəçi tərəf kimi iştirak etdi. İraqın Mərkəzi Bankı Küveyt dövlətinə müharibə kompensasiyasını tam şəkildə ödəyib. Əl-Cəzirə kanalına görə İraq hökuməti BMT təsdiqinə görə 52 milyard onda 4 daha doğrusu 52 tam onda 4 milyard dollar Küveytə maliyyə kompensasiyasını Fars körfəzində müharibə səbəbilə Küveytin maraqlarının təmini ilə bağlı ödəyib. İraqın Küveytə son ödəyəcək kompensasiyası 44 milyon dollar idi ki, tam ödənildiyini İraqın Mərkəzi Bankı diqqətə çatdırıbdır. Bank kompensasiyanın ödənilməsi ilə Ümumdünya Bank Sistemində İraqın bank sisteminin növbəti dəfə inteqrasiya olunacağını ümid edibdir. Qeyd edək ki, bu kompensasiya 1990-cı ildə İraqın bəs rejiminin Küveytə hücumundan irəli gəlibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz -1, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil mənfi 3, Biləsuvar 2, Astara 4, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 0, Lənkəran 3, Naxçıvan mənfi 2, Şuşa mənfi 7 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2021 dekabrın 23-ü, Hicri qəməri ili 1443, Rəbiül əvvəlin 18-i, Günəş ili 1400, D ayının 2-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan qulluğunuzda studiyada Şaban Cahandidədir. Dəyərli eşidənlərimiz, bugünkü verişimizdə yenə də istərdik ki, Türkiyə iqtisadında yaranan böhrandan söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, son həftələr ərzində Türkiyədə Türkiyəliri dollar qarşısında kəskin şəkildə ucuzlaşdı. İndi Türkiyə iqtisadiyyatında böhranın yaranması ilə bağlı bu ölkənin digər ölkələrlə, xüsusilə o ölkələrlə ki, iqtisadi əməkdaşlıqlar var, onlara necə təsir bıraxır? O cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə arasında geniş şəkildə iqtisadi əməkdaşlıq var. Belə bir vəziyyətdə iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərə nə kimi təsir buraxa bilər? Biz bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik və birazdan sonra çalışacaq ki, bir iqtisadçı ekspertlə bağlantı quraq və məsələni dərindən araşdıraq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Azərbaycanda. İqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərli cənablarla. Cənab Cəfərli, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, mən də salamlayıram, dinləyicilərinizi də salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Türkiyədə bildiyiniz kimi Türk lirəsi günü-gündən ucuzlaşmaqda davam eləyir və bu ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmişdir. İstərdim ki, öncə bu məsələ haqqında bizə məlumat verəsiniz. Niyə Türkiyədə belə bir vəziyyət yarandı?
Türkiyənin son zamanlar, son 2-3 ayda mədəniyyətdə çox ciddi dalğalanmalar müşahidə olunur. Sentyabrdan başlayaraq bu daha da sürətləndi, bu dalğalanmalar. Əsas səbəblər, təbii ki, Türkiyənin turizm ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq, son 2 ildə turistlərin gətirdiyi gəlirlər azalıb. Keçən il ümumiyyətlə çox cüzi oldu pandemiya ilə, viruslu əlaqəli. Bu ildə çox az artım müşahidə olundu. Pandemiyadan öncə Türkiyəyə hər il təqribən 40-45 milyard dollarlıq turizm gəlirləri gəlirdi, valyuta gəlirdi. Bu valyutalar 2 ildir gəlmir. Bu valyuta olan tələbatı xeyri dərəcədə ödüyürdü turizm valyutası. İndi gəlmir o vəsait. 2 ilə yaxındır ki, çox az cüzi miqdarda gəlir. Bunun təsirləri oldu. İkinci səbəb Türkiyənin son zamanlar ixracatı artırmaq üçün müəyyən addımlar atır və doğrudan da Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində ən yüksək ixracat rəqəmlərinə çatır və bu ixracatın stimullaşdırılması üçün ucuz lirə siyasətinin aparılması məqbul sayıldı. Yəni, lirə ucuzlaşdıqca ixracatın artması baş verir, daha cazibəli hala gəlir. Bu da təsir göstərdi və ən əsası Mərkəzi Bank dünyanın hər yerində faizləri artırır inflyasiyanın qarşısını almaq üçün. Amma Türkiyədə, Türkiyə hakimiyyətinin, hökumətinin siyasəti ondan ibarət oldu ki, faizləri aşağı salaq və daha çox kreditləşmə yolu ilə investorlara daha çox kredit qoyma imkanları yaratmaqla iqtisadi canlanmanı əldə edək. Və bu da Türk lirəsinin ucuzlaşmasına səbəb olan amillərdən birinə çevrildi. Çünki Türkiyə Mərkəzi Bankı ard-ardına 4 dəfə faizləri aşağı saldı və 18%-dən indi 14%-ə qədər uçot dərəcəsi ucuzlaşıb. Və bu da təsir edən amillərdən birinə çevrildi. Və dünən Türk lirəsi tarixi maksimum həddə çatdı, 18 lirə 1 dollara. Bundan sonra Türkiyənin prezidenti, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğanın bir çıxışı oldu dünən axşam saatlarında Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra. Bəzi zəmanətlər verdi həm vətəndaşlara, həm iş adamlarına ki, məzənnədə itirdiklərini dövlət qarşılayacaq. Ondan sonra bir xeyli lirənin vəziyyətində yaxşılaşmanı müşahidə elədik. Hətta elə an oldu ki, səhərə yaxın Asiya birjalarında lirə 11 lirə 1 dollara qədər möhkəmləndi. Amma yenədən indi gün ərzində yenidən 13-14 lirə 1 dollar civarında məzənnənin sabitləşməsini görürük. Çox güman ki, elə bu bu oranda, yəni bu aralıqda məzənnənin sabitləşməsinə çalışacaq Türkiyə hökuməti.
Bəli. Natıq müəllim, indi Türkiyə prezidentinin iqtisadi siyasətləri və indiki zamanda attıqları addımlar nə qədər Türk lirəsinin möhkəmlənməsinə və sabitləşməsinə kömək eləyə bilər və yəni nə qədər zamanı ehtiyacdır ki, bu Türk lirəsi canlansın belə deyək də?
Əslində, son zamanlar Mərkəzi Bankın faiz endiriminə getməsinin əsas səbəbi Türkiyə Prezidenti, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğanın tələbindən irəli gəldi. Yəni, Mərkəzi Bank qarşısında bir tələb qoymuşdu ki,
bəli,
faiz aşağı düşsün. Bunun da təsiri oldu Türk lirəsinin ucuzlaşmasına. Dünənki çıxışından belə məlum oldu ki, çox böyük bir dəstək paketi açıqlayacaq hökumət. Hələ bunun içi bilinmir, yəni faiz dərəcələri bilinmir, nə qədər dəstək olacaq o da bilinmir, amma bu sözün verilməsi özü biraz bazarları sakitləşdirdi belə deyək. O dalğaların aşağı düşməsinə səbəb oldu. Amma buna təbii ki, böyük zaman lazımdır. Yəni, Türkiyə yeni istehsal və ixracat iqtisadiyyatının yeni mərhələsinə keçmək istəyirsə, buna zamana ehtiyac var. Bəlkə də bir neçə il də hətta ala bilər. Amma onu da bilmək lazımdır ki, Türkiyədə 2023-cü ilin iyun ayında seçkilərdir. Həm prezident, həm parlament seçkiləridir. Yəni, bu qısa zaman qalıb, bir il yarım cəmi vaxt qalıb. Bu zaman kəsimində Erdoğan hökuməti çalışacaq ki, iqtisadiyyatda olan təlatumları minimuma indirsin və seçkilərə daha güclü və daha Türkiyə iqtisadiyyatında daha sabit bir vəziyyətlə getsin. Ona görə də indiki hökumətin çox az bir sürəsi var, cəmi bir ildən biraz çox sürəsi bəli var ki, vəziyyəti sabitləşdirsin.
Aydındır. İndi Natıq müəllim, bildiyiniz kimi, siz də bayaq işarə etdiniz ki, Türkiyə yeni ixracatını artırır lirə ucuzlaşdıqsa, yəni maraq daha artır Türkiyə mallarına, çünki ucuz başa gələ bilər xarici ölkələrə və Türkiyə ilə də Azərbaycan arasında yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq vardı. İndi görünür ki, Türkiyədən Azərbaycana idxalın yəni həcmi də arta bilər. Bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına nə kimi təsiri ola bilər?
Türkiyə ilə Azərbaycanın iqtisadi dövriyyəsi bu ilin ilk 10 ayında, noyabr rəqəmləri hələ çıxmayıb, təqribən 3,5 milyard dollardır ticarət dövriyyəsi. Bunun 1,5 milyardı Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan məhsullardır. Azərbaycana kənd təsərrüfatı məhsullarından tutmuş, yüngül sənayeyə qədər, paltarlara qədər, müəyyən elektrik avadanlıqlarına qədər bir çox məhsullar idxal olunur. Və Türk lirəsi ucuzlaşdıqca təbii ki, Azərbaycana idxal da stimullaşır. Çünki Azərbaycanda manat sabitdir, inzibati qaydada da olsa sabit saxlanılır uzun illərdir, 4 ildən çoxdur.
Bəli.
Ona görə Azərbaycana idxal artacaq, yəni Türkiyədən gətirilən məhsulların həcmi artacaq. Bir müddətdən sonra ola bilər ki, qiymətlərdə də manat ifadəsində biraz ucuzlaşmanı Azərbaycan əhalisi görsün Türk məhsullarının. Bunun yeganə orta və uzun dövr üçün mənfi təsiri ola bilər ki, Azərbaycanda hansısa bir sahələrdə istehsal potensialı olduğu sahələrdə Türkiyədəki məhsullar daha ucuz olduğuna, daha sərfəli olduğuna görə Azərbaycanda o istehsalın yaranması və inkişaf eləməsi ola bilər ki, zəifləsin. Məsələn, Azərbaycan hökumətinin bir proqramı var idi, tekstil sənayesinin inkişafı ilə bağlı, yəni ölkə daxilində paltar istehsalının artırılması ilə bağlı. İndiki Türk lirəsi məzənnəsi ilə Türkiyədən gətirmək daha sərfəlidir. Nəinki Azərbaycanda istehsal eləmək.
Bəli.
Yəni bu nöqtəyi nəzərdən ola bilər ki, Azərbaycana da bu proseslərin təsirləri olsun.
Yəni qeyri neft sektoruna təsir bıraxsın. Belə deyək də.
Əlbəttə, əlbəttə.
Aydındır. Pandemiya deyirlər ki, bəzi ölkələrdə, yəni geniş şəkildə vaksinasiya gedir. Bayaq o, siz qeyd etdiniz ki, səbəblərin biri bu idi ki, Türkiyəyə turist axını dayandı pandemiya səbəbindən və ona görə
Türkiyə...
Bəli, indi əgər pandemiya, indi müəyyən məhdudiyyətlər aradan qaldırılır, yavaş-yavaş Türkiyəyə turistlər də axışmağa başlayır. Belə olduğu təqdirdə bunun Türkiyə iqtisadiyyatına təsiri, müsbət təsiri artar mı?
İndi bu yeni ştampla əlaqəli, omikronla əlaqəli, əksinə qapanmalar artıb.
Bəli,
Avropa ölkələrindən qapanmalar artıb. Britaniyadan və bəzi şimali Avropa ölkələri qapanır. 28 dekabrda Almaniyanın da eyni qaydaların tətbiq etməsi gözlənilir. Yəni, giriş çıxışlarda ciddi məhdudiyyətlər olacaq. Əgər bu virus bəlası dünyanın başından getdikcə çəkiləcəksə, yaz aylarında heç olmasa bu virusla bağlı pozitiv xəbərlər dolaşmağa başlasa və dünyanın açılması daha da sürətlənsə, o zaman yay aylarına qədər, bəli, Türkiyədə turizm qəbul etmə potensialını nəzərə alsaq, Türkiyənin ildə 20 milyon, 25 milyon civarında turist qəbul etmə potensialı var. Yəni, bu çox böyük bir potensialdır. Ona görə də yay aylarında, əgər virusla vəziyyət düzəlsə, bəli, turist axını Türk iqtisadiyyatının sabitləşməsinə, lirənin mədənləsinin sabitləşməsinə pozitiv kömək eləyə bilər.
Aydın. Bəs indi şəraitdə omikron ştamını nəzər aldıqda, yəni mənfi təsir bıraxır da indi şəraitdə.
Bəli, hətta çox maraqlıdır ki, yeni il bayramları ilə əlaqəli Türkiyəyə gedənlərin sayı azalıb əvvəlki illərə nisbətən. Əvvəlki illər daha çox gedirdi. İndi bu virus qapanmalarla bağlı Avropa ölkələrindən gələn turistlərin sayı azalıb. Yeganə Rusiya istiqaməti hələ ki açıqdır. Rusiyada Türkiyə üçün böyük bazardır. Pandemiyadan öncə 11 milyon Rus vətəndaşı 19-cu ildə Türkiyəni ziyarət etmişdi. Yəni, bu çox böyük rəqəmdir. Ona görə də Rusiya istiqaməti hələ ki çalışır. Ona görə, bu omikrona görə bəzi turist səfərləri iptal olundu. Həm Türkiyəyə, həm başqa ölkələrdən gələn səfər sayı azaldı. Amma yaz aylarında bu problem yavaş-yavaş heç olmasa tarixə qovuşsa, bu bəladan dünya bitirsə inşallah, onda Türkiyənin yay aylarında daha çox turist qəbul etmə imkanları olacaq.
Bəli, yəni həm qapanmalar sona çatır, həm də Türkiyəliləri indi belə bir şəraitdə ucuz qalarsa, onda daha maraq.
Çox cəlb edicidir. Cəlb edici olur. Çox cəlb edicidir indi Türk lirəsinin aşağı mədənləri.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə, Natiq müəllim. Yenə də mövzula bağlı son sözünüz, söhbətiniz olarsa buyura bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə Natiq bəy. Sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanı.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bəli, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, az öncə Azərbaycan Respublikasında tanınmış iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət edirdim telefon vasitəsilə. Türkiyə iqtisadiyyatında yaranan böhran, Türk lirəsinin ucuzlaşması və bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən söhbət edirdik, dəyərli dostlarımız. Natiq Cəfərlinin qənaətincə, belə olan halda bu, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna mənfi təsir bıraxacaqdır. Çünki Türkiyə liri ucuzlaşıbdır, manat qarşısında, dollar qarşısında və Türkiyədən Azərbaycana idxalatın həcmi artacaqdır və bu da ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunda baş verir, Azərbaycanda istehsala bunun mənfi təsiri olacaqdır. Hörmətli ekspertimizin şəxsi fikirləri idi, bizimlə bölüşdü dəyərli dostlarımız. Bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür eləyirəm sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Olmasın mı?
Olmasın mı?
vatanda yorgun ürünler Gül yanağım solmasın ya Solamdan arın çiçekler Yanamda gemli küreşler Vatanda yorgun ürünler Gül yanağım solmasın
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat Ünvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Həyat Ünvanlı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Qolumun bubun hissələr, burlum haçın hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ərdiqanəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mihriban Allahın adı ilə. Salam, əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Həyat verilişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğuna çatmışıq. Aran radiosundan inşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq və mövzumuz yenə də bizim kompüter oyunları haqqında olacaqdır. Uşaqları bunun hansı bir təhlükəsi hədələyir kompüter oyunları və bu təhlükələrdən necə qoruya bilərik uşaqlarımızı? Sizə bizə danışın, fikriniz varsa məsələ ilə bağlı və təcrübənizdən bizə söyləyin dostlar. Kompüter oyunlarının uşaqların sosiallaşmasında oynadığı rol sübut olunub. Bu rol, əlbəttə ki, bəzi hallarda mənfi rol olur, əziz dinləyicilərimiz. Bu çox mühüm və önəmli bir məsələdir. Bu oyunlar demək olar ki, uşaqların mədəniyyəti sosiallaşmasını təsirləndirə bilər və bu təsirlər qeyd olunduğu kimi bəzən bir çox hallarda mənfi təsirdir. Kompüter oyunları uşaq və yeniyetmələrin boş vaxtlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Hətta bəzi uşaqlar dərsdən çox oyunlarla məşğul olurlar və sonda da içi alırlar. Onu demək istərdim ki, kompüter oyunları bugün uşaqlarladırlar və uşaqlar da hər zaman demək olar ki, kompüter oyunları ilə məşğuldurlar. Qarşısını almaq da düzgün deyil. Bəzi ekspertlər deyirlər, gün ərzində bir saatdan artıq istifadə etmək düzgün deyil. Bəli, uşaq və yeniyetmələrə demək olmaz ki, daha kompüter oyunları ilə sağollaş. Bu mümkün deyil, çünki oyun lazımdır. Həm uşaqlığında oyunla məşğul olubdur və indi demək olmaz ki, kompüter oyunlarını kənara qoy və gəl qədimki oyunlarla məşğul ol. Məsəl üçün, çilingağac, topalqağac, nə bilim, sərcasdur, əl üstə kimnəli. Yəni, bu kimi oyunlarla məşğul olsunlar. Eyb etməz, ha? Laf da yaxşı. Amma indiki uşaqlar... Bunlarla daha maraqlanmırlar. Heç şərait də yoxdur bunlara. Harada oynasınlar və kimlərlə oynasınlar? Keçmişdə görərdin ki, küçədə ən azından 10-15 uşaq birlikdə oynayır. İndi vəziyyət tam dəyişilibdir, bunu qəbul edək. Bəli, biz davam edirik gözəl musiqilərlə və indi isə gözəl bir mahnının yeridir ki, biz efirdə səsləndirək, getmə getmə mahnısını dinləyirik Hüseyn Nursadan ifası ilə.
Bilmirəm dert yetme gel. Sürme çekip sen eller yıkan gözlerine yar gitme gitme gel gözlerin kestimedin öyle bir kestimedin gözlerin kestimedin öyle bir kestimedin yar beni incitmekten bilmirem kestimedin gitme gitme gel güzel yar gitme gitme gel.
Bəli, bu da gözəl bir mahnıdan istəkli eşidərlər. Hüseyn Nuri Sadanın ifası ilə bu gözəl mahnını biz dinlədik. Çünki yaşa həyat verilişi davam eləyir. Aran radiosundan sağ olun ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Söhbətimiz kompüter oyunları haqqında idi, əziz dinləyicilərimiz. Dedik ki, indiki zamanda kompüter oyunları uşaqla yeniyetmələrin boş vaxtlarının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qədimki oyunlarla da oynamaq üçün lazım şərait yoxdur. Bir tərəfdən də kompüter oyunlarının təsiri qaçılmazdır. Bəs nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Bu, əsas bir sualdır. Nəzarət etmək lazımdır. Necə? Bu da özü bir əsas sualdır. Ümumiyyətlə, nəzarətlər düzgün olmur. Düzgün nəzarət vacib məsələlərdən biridir. Heç olmasa, valideyn bilməlidir ki, uşağının oynadığı oyunun mahiyyəti nədir? Bunun hansı bir təsiri ola bilər? Efir vaxtımız davam edir, təyərli dostlar, hürmətli eşidənlər, sağ olun ki, bizimləsiniz və bizimlə bircə bu verilişi irəli yaparırsınız. Siz də inşallah gözəl fikirlərinizlə bizim verilişimizin daha da zənginləşməsinə kömək edəcəksiniz. Yaşa həyat verilişinin başqa bir hissəsini biz təqdim etmək istərdik. Əlbəttə ki, hürmətli əməkdaşımızla xanım Xəyirlə. Xanım Xəyir, salam.
Salam Canıbcan Didə, salam əzizlər. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, yüksək əhval-ruhiyyə ilə bugünü, bu gözəl saatları qeyd edibsiniz. Bugün bazar günüdür. İnşallah ki, ailələrinizin kənarında xoş anlarınız ola. Bugün söz yenə də uşaqlarımızdan, yeni yetmələrimizdən və kompüter oyunlarından gedir və siz bir gözəl məsələyə toxundunuz, o da budur ki, düzgün nəzarət altında olmalı bizim uşaqlarımız. Canıbcan Didə, amma təəssüflə. Təəssüflə, biz özümüz uşaqlarımızı da alışdırırıq. Mənim bir bacımın nəvəsi var. 2 yaş, 3 yaş ola bilər, ki, bunun yaşı olsun. O qədər mobildə olan, demək olar, o şəkillərin gətirməsini, oyunların gətirməsini və oynamasını bilir. O qədər bacarığı vardı ki, mən sizə təəccüb qalıram ki, bu uşaq necə bunları tapa bilir?
Yəni, məşğul olur da, yəqin.
Mən tapa bilmədiyim yerləri bu tapa bilir. Orada bir Barbie unvanda da bir şəkillər vardı. Görürsən, onun saçına rəng vırır, onun paltar geyindirir, paltarını dəyişdirir. Yəni, bu 2 yaşında olan bu uşaqda, bu bacarıq olanda ümumiyyətdə belə məsələlər günü-gündən çoxalır və uşaqlar bu seri...
Yəni, hamı az yaşlı uşaqlarımız zəhətdən məşğul olurlar, bəli. Xanım Xəyyər. Mən bayaq bir məsələ qeyd etdim verilişimizin əvvəlində. Yəqin siz bunu yaxşı xatırlayarsınız, xanım Xəyyir. Keçmişdə oyunlar var idi.
Bəli, güzəl oyunlarımız.
Çilinci ağac, nə bilim, və başqa oyunlar, topalqat, sərrasvur, əl üstə kimnəli. Siz də yəqin ki, məşğul olubsunuz.
Bəli, məşğul olmuşuq uşaq.
Bəzi adamlar deyirlər ki, indi deyilə, uşaqlar, bəli şərait yoxdur, mənlə razısınız mı?
Şəraitimiz yoxdur. Şəhərlərdəki şəraitimiz yoxdur.
Kəndlərdə ola bilər amma.
Kəndlərdə ola bilər və mən bir sıra kəndlərdə indi də görürəm ki, Allah şükür ki, bu oyunlar vardı. Çox sağlam oyundur. Uşaqlar hava qəbul edirlər. Uşaqlarda hərəkətlər olur. Bunlar təəssüflərlə bizim uşaqlarımızda yoxdur. İndi baxırsan, bir uşaqdır, bir otaqdır, bir kompüterdir və bu bir təhlükə sayılır.
Təhlükədir həqiqətən. Sizdən dinləyək.
Əzizlər, ekspertlər bu məsələyə təkid edib və vurgulayırlar ki, 3 yaşına dolmayan uşaqların kompüter oyunları ilə əylənmələri düzgün deyil və əlimizdən gələn qədər onları bu oyunlardan uzaqlaşdırmalıyıq. Bu oyunlar cəzb edici və maraqlı oyun olsa da, sağlamlığı təhlükəyə salan bir ciddi məsələ sayılır. Bir sıra psixoloqlar hətta kompüter oyunlarını tanılmayan psixi xəstəlik unvanı ilə adlandırıblar. Əzizlər, psixoloqlar hər zaman televizyon, kitab, qəzetələr, dərgilərin, şəxsiyyətlərin formalaşmasında olan təsiratından danışıblar. Hal-hazırda da kompüter oyunlarının çeşitli mövzuları uşaqların şəxsiyyətlərinin sarsılmasında təsir qoyan bir məsələ sayılır və bununla ciddiyyətlə yanaşmaq gərək.